habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a da ee magaalada washington. waa fiidnimo talaada ah bisha sebteembar sanadka 2024 waa 8. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggana internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan caawa iyo dunida waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan hadalka dowladda soomaaliya ay ku sheegtay xalay inaanu burburin shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho uga socday madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka dowladda dhexe ee soomaaliya.
meeshii soomaali mar walbaba hadda qatradii ugu dambaysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambaysay ay ka dhutinaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qori isku dhiib ee madaxda in mar hore in laga shaqeeya ay ahayd ayaad moodaa hadda kolkii hadalkeedii si xooga loo galay oo si dhiba loo galay inuu muranka uu ka bilaabay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo maamulka magaalada beledweyne.
magaaladaasi arkiiso beledweyne waxaan isla dhex joogo saddex gubernatoro gobol aan joogto, saddexda gubernatoro gobolne hal magaalo ay joogaan. waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn oo nin kastaba ule aniga gudoomiye gobolka ah inuuna meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaaneynin. qof kasta oo bili-aadan oo aqli u saaxiba ayaa garan kara ninka layaal jacfarow.
amuurihii maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan isla barnaamijkeennan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oon idin akhriyo. xisbiga ugu weyn kashmiir ee dalka hindiya ayaa waxa uu yahay xisbiga markaasi ismaamul hoosaadyada in la xayuubiyo kasoo horjeeda, wuxuuna ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashada gudaha ee dalkaasi. xog rasmiya oo la helay maanta ayaa sii muujinaysa oo talaada ah in codbixintan loo arko afti looga soo horjeedo tallaabada ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaare Narendra Modi. shirweynaha qaran amaba NC-ga ayaa ku guuleystay 42 kursi, gaar ahaana dooxada kashmiir oo ah xudunta fallaagada hindiya kasoo horjeeda dowladdeeda sida lagu sheegay xogta. xisbiga Modi ee isagu Bharatiya Janata la yiraahdo Badi ayaa waxa uu helay 29 kursi, kuwaasoo dhammaantoodba kasoo jeeda meelaha hinduugu ay u badan tahay ee jammuga dhulka la yiraahdo. xisbiga ugu weyn ee mucaaradka India ee Kongreska ayaa doorashadaasi waxa uu kula dagaalamay xisbiga NC-ga, waxayna ku guuleysteen 6 kursi oo keliya. dadku waxa ay taageerayaan inta badan wixii ay filayeen. hadda dadaalkeennu waxa uu noqon doonaa in aan codayntaasi ka faa'iidaysanno, ayaa waxaa yiri Cumar Cabdulaahi, hogaamiyaha NC-ga iyo madaxii hore ee gobolka. waxa uuna u sheegay wariyaasha in xisbigiisa waqtigan uu u muuqdo mid si gaar ah ahmiyad loo siinayo inuu yahay. dowladda Faransiiska ayaa waxa ay amar ku siisay Cumar Usaama bin Laadin, oo ah wiil uu dhalay aasaasihii Alqaacida Usaama bin Laadin, inuu dalkaasi uu kaga baxo sababo la xiriira qoraal uu soo dhigay baraha bulshada. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa saxaafadda u sheegay warkan maanta oo talaada. Cumar bin Laadin ayaa waxa uu ku dhashay dalka Sacuudi Arabiya, halkaasi oo uu ku qaatay sannadihiisii hore nolosha, waxa uuna sidoo kale ku noolaan jiray dalka Suudaan kadib markii uu ku noolaa dalkaasi Afghanistan muddo. Cumar bin Laadin ayaa waxa uu ka tagay aabihii markii uu jaray 2019, wuxuuna ugu dambeyntii aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. cumar bin laadin ayaa waxa uu ka tagay aabihii markii uu jaray 19 jir markuu ahaa, wuxuuna ugu dambeyntii degay waqooyiga Faransiiska sanadkii 2016. wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee Faransiiska Bruno Ratial ayaa waxa uu ku sheegay barta X-ka ee Twitter-ka horey loo dhihi jiray in go'aanka qoraalkani looga saarayo dalkaasi ninkaasi ay tahay isagoo ku daabacay baraha bulshada sanadkii 2023 faallooyin lagu ammaanayo argagixisada taasi oo waddankaasi shaki gelisay. madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saied ayaa si weyn wuxuu ugu guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi axaddii ka qabsantay kadib markii uu muddo xileedkiisii koobaad ee bilowday sanadkii 2019 uu markaasi wax ka beddel ku sameeyay dastuurka baarlamaankii waddankaasina uu kala diray mucaaradkana uu xabsi dhigay intooda badan. Qais ayaa hadda xajisanaya awoodda waddankaasi. Guddiga doorashada ee dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay in Qais Saied uu codbixinta axaddii uu ka helay in ka badan 90.7% hadal uu jeediyeyna xarunta dhexe ee ololihiisa doorashada. 66 jirkan ayaa waxa uu ku sheegay in dalka uu ka nadiifin doono waxa uu yiri dhammaan musuqmaasuqa iyo qaswadayaasha. Waxa uuna ballan qaaday inuu Tunisia ka difaaci doono khataraha gudaha iyo kuwa dibaddaba. Qais ayaa sidoo kaleeto doorashada kaga guuleystay lama musharax oo la tartamay kuwaasoo kale ahaa Zuhair Magzawi oo isagu ay mar xulufo ahaan jireen balse isu beddelay mucaarad iyo sidoo kale Cayaash Zamel oo doorashada ka qayb galay isaga oo xabsi ku jira. Sanad kadib markii uu bilowday dagaalkii Gaza ka dhacay muddada sanadkan soo socday ayaa haatan waxa uu ku sii fidayaa Lebanon muddooyinkan dambe. Xisbullaahi iyo Israa'iil dagaalka u dhaxeeya ayaa waxa madaficdooda ugu dambeeyay ay isku weedaarsadeen shalay. Xisbullaahi ayaa gantaalo ku duqeysay magaalada saddexaad uguna weyn Israa'iil ee Haifa halkaasi oo saraakiisha Israa'iiliyiintu ay sheegeen in uu jiro qasaare ka dhashay madaficdaasi. Xisbullaahi ayaa sheegtay in gantaalada Fadi 1 la yiraahdo ay ku bartilmaameedsadeen saldhigga militariga ku yaala koonfurta Haifa. Gantaalkaasi kaleeto noociisa kaleeta ayaa isna waxaa lagu riday deegaanka Tiberis oo 65 kilomitir u jira magaalada Haifa. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ilaa iyo 190 madfac ay ku dhaceen Israa'iil isniintii. Ilaa iyo 12 qof ayay sheegeen in gantaaladaasi ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaleeto ay sheegeen in koonfurta Lebanon shalay looga dilay 2 askari taas oo tirada askarta Israa'iil looga dilay dagaalka Lebanon ka dhigayso 11 inay yihiin. Wasaaradda caafimaadka Lebanon ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in duqeymahaasi ciidamada Israa'iil ka geysteen deegaankaasi xadka Lebanon iyo Israa'iil lagu dilay 19 qof oo ay ku jiraan 10 ka mid shaqaalaha dabdamiska ee halkaasi ee rayidka ahaa. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo duqeymaha joogtada ah ay ka wada Lebanon, wasaaradda caafimaadku waxa ay sheegtay in la dilay ilaa 2,000 oo qof. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa tabinteena tooska idaacadda fiidnimo idin la socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed. Bal warkeenna kan ugu weyn haddii aan ku bilowno, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuusan burburin shirki golaha wadatashiga ee Muqdisho uga socda madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya, inkastoo shalayto uu ka baxay shirkaasi madaxweynaha maamulka Jubbaland. Haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee laga filan karo shirka golaha wadatashiga? Waxaa nala falanqeynaya Professor Liban Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho Falastiin Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Bismillaah, ani waxa ay ila tahay runtii golaha wadatashiga qaran ujeedada dastuurkana loogu sheegay wuxuu ahaa sidee in la isku soo dhaweeyo ajandayaasha siyaasadeed ee marxaladan kala guurka ee federaaleynta dalka, marka inay iyagu siyaasiyan ay gaaraan heshiis siyaasadeed kadibna loo beddelo shuruuc iyo hay-adaha ay khusayso kadib loo gudbiyo. Sidaas ayay mar walbaba si yacni waqtiyeysan isugu imaanayeen. Marka hadda waxaad moodaa maadaama doorashadii ay soo dhawaatay ajandayaal badan oo hore oo waaweyna ayaa laga soo gaaray heshiis, sida khayraadka sida loo qaybsanayo, arrimaha amniga, arrimihii deyn-cafinta, dhaqaalihii, waxyaala badan baa laga soo gaaray. Marka waxay la tahay waxyaalahaasoo dhan, laakiin hadda kulkii la yimi meeshii Soomaali mar walbaba hadda fadradii ugu dambeysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambeysay ay ka dhuntinaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qori isku dhiib madaxda in mar hore in laga shaqeeya ay ahayd, ayaad moodaa hadda kulkii hadalkeedii si xooga loo galay oo si dhiba loo galay inuu muranka uu ka bilaabay marka muranka uu soo baxay ama kala aragti duwanaanta. Marka laba aragtiyo aragti oranaysa وقف يعد هلا هذا ساسانا دستور كوكو قرن ساسانا لغوسة وده الشيء يو هدا ووقت مديار سنة هنالك لغوسة ماين لها قبلة لقير معمولة لقير بامقان وقت جي معمول قبلة فينا وود عي مركز دي بالوامر ديجي كرا ومركز الوامر ديجي كرنا marka labada aragti ayaa jira marka
laakiin shan maamul gobol meesha waxa joogay in shan maamul goboleed oo kala ah Puntland Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland hadii laba maamul goboleed ay maqan tahay oo hadda waxa soo haray ay yihiin saddex maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir oo la soo magacaabo isaga laftirsa matalaad ku joogin sidee haddana wani loo dhigi karaa kulanka waa sii soconaya natiijana laga filaya
ani waxay la tahay wali hadda ma go'aamin karno in maamulka Jubaland uu ka baxay sababtoo ah Prime Ministerka xalay hadalkii uu jeediyay inuu goli gogasha socoto ayuu yiri waan maqalay in xoogaa afkaar la isku diidan yahay madaxweyne Axmedowna uu ku laabtay Ismaayil inta waa wax jira laakiin ujeedadu waxa weeye dawladdu waxay ku macnaysay la tashi inuu loo aaday laakiin waxaan ka cabsanaynaa laana wax la yiraahdo Puntland kolkay ka baxaysayba marka ugu horeysay waxa la yiraahdo la tashi bay ku baxdaa ani waxay la tahay la tashigaas inay u baahan tahay ismaan dhaaf baa jira laakiin in la xaliyo waxa aad
yaani dawladda federaalka waxa loo xalin karaa maxaa la gudboon hadda dawladda madaxweyne Xasan Sheekh si xal looga gaaro in khilaafkan
ani waxay la tahay horta talaabada ay qaadeen oo ilaa ay hadda oo ah inaysan aysan ogeysiin aysan ay iclaamin in shirki uu fashilmay ama waxaas aad bay u fiican tahay labo in aysan dhihin qodobadan ayaan gaarnay wixii naga maqan naga maqnaadaana arrintaasna aad bay u fiican tahay laakiin in gogoshu wali furan tahay wali maasumaadaha uu jiro laakiin la xalinayo oo guul ku soo dhamaanayo waa arrin aad u fiican iyo dibiila fiican oo Soomaaliya dhan ku ah umadda marka talaabada laga rabo inay qaado dawladda federaalka waxaa laga rabaa sidii maamulada ka maqan loo sii qancin lahaa maadaama marxalad kala guur dalka uu ku jiro hay-adihii dastuurkii maanta uu yacni dhamaystirnayn oo uu qalan yahay oo weliba qodobo ka mid ah muran uu weli uu ka taagan yahay kuwana la isku waafaqay kuwana ilaa iyo hadda aan lagu jira waxaasoo dhan ayaa waxay u baahan tahay haddii la aadayo doorasho cod iyo qof iyo cod haddii la aadayo waa dal dastuurkiisa dhammaystiran yahay waa dal midnimadiisii iyo ishaysashadiisii iyo doorashadu inay ka dhici karto ugu yaraan maamul goboleedyada caasimadahooda inay ka dhici karto sida hadda fikirku uu yahay hal deegaan doorasho in laga dhigo oo dhammaan ay ka wada dhacaan hadday sida ay tahay waxay u baahan tahay siyaasad iyo wadar ogol ah ayay u baahan tahay ana waxa weeye
marka hadda saddex maamul waxaa sii haray waa saddex maamul goboleed oo gogosha sii fadhiya door intee la'eg iyagu ka qaadan karaan inay isku soo dhaweeyaan labada dhinac
horta ana waxay la tahay horta waxa uu dowrka ugu muhiimsan laga sugaayo waa dawladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh iyo Prime Minister waxa lumaanta looga fadhiyo dowrka ugu muhiimsan ay ka qaadan karaan dadka kale way kaalmeynayaan waxaa laga rabaa siday ku soo qancin lahaayeen oo siyaasad loo dhan yahay doorasho lagu aado haddaanan loo dhameyn inaysan dhacaynin waxaa loo cadeeyey marxaladii hadda loogu dambeysay ee farmaajo iyo buuqi dhacay markii uu soo dhawaaday marka waxaan heshiis lagu ahayn marna laguma aadi lama samayn karo marka waxay la tahay in qayb bay ka qaadan karaan maamuladan inkastoo ay dhici karto maamulada qaarkood laftooda in arrimo doorasho hataa ay iyo mushkilad gaar ah ay haystaan way dhici kartaa marka hadday Jubaland arrinteeda ay ku sii adkaysato waxaa laga yaabaa maamulada qaarkood inay ku daydaan marka si aysan usbax furmay aysan u noqon waxa weeye marxaladan hadda weli gacanta dawladda federaalka ku jira marka waxay u baahan tahay sidii ay ku soo kasban lahayd inay si xoog ah uga shaqeyso waana arrin la dhamayn karo Soomaali nambar walbaba ugu dambeyn heshiis iyo hor isku dhiib ayaa lagu yaqaanay in ay mar walbaba hala istilaafo laakiin ay marka gogosha inay sii fidsanaato waa muhim in loo ay socoto waqtigay doontaba ha qaadato wejiga koowaad hadduu xirma xataa weji labaad in macnaha waqti loo ballamo ani waxay la tahay inay muhim tahay caasimadaha maamul goboleedyada loo kala goosho
kaasi waxa uu ahaa professor ليبان عيسى أو خطك تلفون كي مقدش أقول رمية فلسطين أحمد إيمان هالكاسي أتكلجي سنة سنة وواشنطن. هل سنة كدب دقال كي أدحيه أرك حزب الله يعيد مدى إسرائيل أي وحا هدى أدو حيوغو استيسكهر إمادية دا أدحيه إسرائيل إيوه لنا عكالة اللبنان غارهان حزب الله أمركي هوري حيسا دودو أيرت دقال كالبادة لنا أدحيه أي أبوري حالد بن آذن موعصب أي دو أقرام دا مدوبين إشيغي سين لبنان أي كبرك عين إلا إيا لباب بقولو كون أوقف واربحين تان أو فيو أيدو هوريه دا إيثال بونت وصو دياريه وحاسو جيدنا يا محمد عبد حسن
ويين كودو حدك كونفورت لبنان وحي سبدرين قوبع الله يضو مليها يوقحينا أي تردي داد كل بلنابن تاي داد كونو الديغان كفرزين اي نباتية اي كونفورت لبنان كواسو تردو دو هيد لباب بقول اي هاد مرتي قلنا يشن بقولو قويس او صوبرك عاي فاتيما رمال اي قويس كيدا اي هال كان هوي كهلي لكن هو بالاان تاو دقالكو سببي اي اي اذا كنغيسا اي اي مرو البديارو هاتو إنه ملك لأوداقاق دو
فبسبب الحرب اضطرينا ننزاح والتحقوا فترة أونلاين
مركي أنا هلك النميد نبات بان كتيرني أنناغ أور رميسان إنه نقريها أن يكون نغن دونو بالأمر لبكادب لكن إنه ديغان كيني كاسو مقنان الله بيه طبان بلاد وينغو آدك تهي وأنوهي لوني وحان دونينا إنه نقصو نغن آياتري قويسسك كلا إيه سو براك عيسيدا قويسك محمود موازي أيا قبات كردغان أيا إسكول أي دولاد دا لبنان أبدا شاي قوب دادك لغو قابلو سيدا إسكول كان كويا لما قالا دا تاير قريقي قويسك محمود أو كويا لدك مدا عيترون أيا وحا لغو بربريي دوقين إسرائيل فوليسي وحاو شاقي إن حالة دودو أي آدو حنتهي
جانا عمتل حصص غدا أي إشه من النوع ها
وحان اللي حرموين عنتا لكن مركا لقاها اللي يتاقير حاجة مالية داولين عدولادا وحان درين سنهي إنا لضيعي تقال كي لبكون يلحدي دولادو سيدن ويكوناك سنيدا يويري لباتدا بن آدن نمي اللبنان أي عوليسك سارتي حكومة دا دالكاس تاسو دقال حملة تعاليسي إلا سند كي لبكون يلباتن شقالها ديغانا دا محلقا يا شاقين كالمدي عالمي قاهيد اي قابس نقطي مرتدى مهنا وحو كترسين ها الدولة دهو سيئة مقالة دا تاير قيبت هذا قرقار كا
العائلات اللي ذكرنيهن حوالي 7000 عائلة لحد هلا
سند كي يوري تطبقون وقويس او ديوان قشنا اياه يلي حرمو عنتا اي قلب كالنظافة جركا افر مر او كليا انكستا او اياه هيد اني هلان هالمر بالكستا ايو يري حيصد دا حد حد كسو عسبوناتي اياه قشي سند كي لباد تاس او لغي يابو اني سوب دشد دقال بوحا او اي لبنان كلو قيالتو قوبها حد ددك او اهكو امنا ايا نغن كرا ميلاها حيقا اي اي تهي اني ددكو كقحان
وربحين تاسينا او يقورتي فيو ايدا محمد عبد الحسن ايا نلسو عطينا ايا هاتا نكسو دوادو حبين تقال كبارستا وحاسو جيدين ايا جعفر كوكاي
inka badan soddon isbaaro oo ku teedsan masafo ka yar 70 kilometer saddex calan oo isdiidan oo wada babanaya laba madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen mid walba uu maamul isaga u gaara matelayo magaalo inta kulan satay oo dadka ku dhaqanina ay ku tilmaamaan mid kamida kuwa ugu amniga xun dalka ayaanu ku soo qaadayna barnaamijkeena galka baarista ee 70kan soo dhawaada inta badan Soomaalidu waxa ay xusuustaan kacdoon al-shabaab looga soo horjeedo oo muddo hadda 2 sano laga joogo ka bilowday magaalada Baladweyne kuna faafay qaybo badan oo gobolka Hiiraan ka tirsan kaas oo muddo kooban al-shabaab looga sifeeyay inta badan gobolkaasi tan iyo markii la dhidbay maamulka Hirshabeelle muddo hadda laga joogo 8 sano oo xiran Baladweyne waxa ay u muuqatay mid diidan in ay la jaanqaado kuna milanto maamulkaasi oo Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ka kooban magaalada Baladweyne waxa ay xarun u wada tahay hadda oo fariisimo isku muuqda wada degan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo laba madaxweyne oo uu mid walba sheeganayo in uu matalayo maamul la magacbaxay Hiiraan State Abdullah Abdirahman Aden Geney waa mid ka mid ah labadaasi madaxweyne
dabaanani waxa ay doortay bulshada reer Hiiraan State dabaan waxa la socotaa madaxweynihiiga horeeyay ee Cali Jeefte Ismaan oo asigana ay dadkaasi doorteen inuu meesha ka baxay markii uu halka ka baxay dabadeedna shacabigi ay qashatay ergadii ka kala timid gobolka Shabeellada Sare iyo gobolka Hiiraan ayaa waxay go'aansadeen in maadaama hoggaankii meesha ka baxay inay dib u doortaan hoggaan kale. Ergadaas oo isku timid ayaa igu dooratay magaalada beledweyne oo ah caasimada dowlad goboleedka Hiiraan State.
Laakiin Hirshabeelle ayaa loo aqoonsan yahay Cabdulaahi ee labadaasi gobol. Hiiraan State cid aqoonsan ma jirto.
Aqoonsiga dhabta ah waa midka ay bulshadu ku aqoonsan tahay sida saxda ah. Maamulkan waa maamul ka yimid rabitaanka shacbiga ku yimid. Dabcan shacbigii dhistay ayaa aqoonsan dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba. Waxay ku qasbaan doontaa runtii inay rabitaanka bulshada lagu tixgeliyo.
Saddexda calan ee maamuladaasi oo mid walba lagu lamaaniyey midka Soomaaliya ayaa magaalada ka wada babanaya. Si mid walba uu jiritaankiisa u muujiyo, waxa uu isbaara dhigtay meel ka mida wadada dheer ee beledweyne ku xirta gobollada dhexe, kuwa waqooyi iyo Itoobiya. Tallaabadaas oo dhiirigelisay dabley kale ilaa tiradu ay gaarto in ka badan 30 isbaaro. Taas oo gaadiidka beledweyne ka fula iyo kuwa u soo raranba culays xoog leh oo aanay qaadi karin dusha ka sartay. Mid walba oo ka mid ah isbaarooyinkaasi waxa uu baabuur walba oo magaalada gelaya amaba ka baxaya ku waajibiyay lacag u dhaxaysa 200 ilaa $200. Mid ka mid ah darawallada baabuurta xamuulka ah ayaa dhibka wadadaasi ku haysta ka waramay.
Hirshabeelle timid Hiiraan State ku xishatay macuusle ku timid xoogaa farsamo iyo tartiib ku dareenay midba mid ay ka masaartay 36 isbaare noqdeen 36 isbaare waa xamili waaynay. Isbaaradu waxay taalaa milishiyada u taalaa anuu maamul ma dhigi karo waxaas maamul noocaas ma yaal milishiyada waxa isbaaradu taalaa warnin isbaaradu ay taalo asiga u taalo ki kale u yimaado aniga tiida dhiganina meeshaan dhiga dhahaayo milishiyadu una hayn.
Wadayaasha gaadiidka ayaa sheegaya in lacag laga baado oo kaliya aan loogu simine mararka qaar dil iyo dhaawac loo geysto.
Darawalintiisii loo dilaa waa la laa hal xabo oo rajal ma qaar naafaan oo joogaan. Wallaahi hadii magaalada beledweyne darawalinta mid la dilay mid la dhaawac la soo koobay dil yiraahdo oo ilmeed meesha jooga waa umada islaanka way yaabaysaa dadku waa la baabiyay waa la laay.
Arrintaas oo muddo sanad ku dhow soo socotay ayaa saameynteeda si muuqata looga dareemay nolosha magaalada iyo deegaanada ku tiirsan. Maciishada ayaa kor u kacday sidoo kalena waxaa kordhay nooliga iyo sicirka lagu raaco amaba lagu raro gaadiidka. Ugaas Yuusuf, Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif oo dhowaan magaalada dib ugu laabtay ayaa toddobaadkan bilowgiisii isku dayay inuu isbaarooyinkaasi qaado wuuna ku guulaystay. Laakiin sida dadka xaaladda magaalada xog hogaalka u ahay ay sheegayaan waxay u badan tahay in ay dib u soo laabtaan maadaama arrintani ay siyaasad xiriir la leedahay. Waa kan Cabdisalaan Cabdulaahi Cabdi Angola oo ah siyaasi reer beledweyne.
Ugaaska inta baxaya wuxuu sameeyey jagboonsinadii ayuu qaaday nimanka maamulka Hirshabeelle la yiraahdo wuxuu ka shaqaynayaa wixii ayaga ay ku guuleysta waayeen inuu Ugaas ku guuleysto oo jagboontiidii ma isbaaruunkii meesha yaalle oo la xaalufiyo ayaa waxay ka dabaqtimayaan wixii ayaga ay ku guuleysan waayeen inuu Ugaas ku guuleysto. Markaasay waxay abaabulayaan milishiyaad isbaaruunka haddana dib u dhigto.
Arrinta la yaabka leh ayaa ah saddexda maamul ee ku loolamaya hoggaanka gobolka Hiiraan iyo magaalada beledweyne waxa ay wada degan yihiin xarumo isku muuqda. Calaamadooduna way iska docbabanayaan. Sida iyaga qaarkood iyo dadka magaaladaba ay ii sheegeen, uma muuqdaan dad ay colaadi ka dhaxayso.
Laba qol oo iska soo horjeeda laba madaxweyne ay joogaan waana wax aqliga bilaadankana diidayo.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karore ayaan weydiiyey sida ay suurtagal ku tahay in saddex maamul ay hal magaalo wada joogaan iyada oo loolankooduna uu si muuqda u saameeyey nolosha muwaadinka caadiga ah ee beledweyne ku dhaqan.
Qaswadayaal caqabad ku ah maamulka Hirshabeelle ee magacyo samaystay oon sharciyad haysan oo reereysan oo jifujifaysan oo caqabad ku ah horsocodka dowladnimada iyo hannaanka waxaa jira waxyaalo soo taagnaa in muddo lagana gaarin xal. Waxaan dhihi karnaa beledweyne ayaa waxaa ku habsaamay wax walba uga hallaabeen dadkii beledweyne deganayna waxay ku noqdeen caqabad. Waxaa dhacday dadkii beledweyne deganay oo shalay shabaabka laga xoreeyey oo la rabo inay xornimada udugeeda aanaha ka maalaan in taleefanadoodii ay u dhintaan.
Dhibaatada dhinaca ammaanka ah waxaa laga dareemay magaalada gudaheeda. Dad magaalada ku sugan xaaladana xog ogaal u ah waxa ay ii sheegeen in tirada dadka hubaysan ee magaalada dhex socda iyo kuwa aan hubka wadan ay tiro ahaan isku qiyaasan yihiin. dableydaasi ayaa isugu jira kuwa ka soo laabtay dagaalkii ay dadka deegaanka kula jireen al-shabaab, kuwa u soo qalab qaatay in ay fadqalalo amni abuuraan, iyo qaar naftooda iyo hantidooda ku ilaashadaan. Magaalada waxaa lagu boobaa oo lagu dhacaa taleefoonada gacanta, gudcur iyo iftiinba. Goobaha ganacsiga ayaan iyaguna ka nabadgelin dhaca, oo ganacsata dhowr ah oo ii warramay ayaa ii sheegay in qaarkoodna meheradahooda loo dhacay, kuwa kalena ay goobjoog u ahaayeen ganacsi dhac loo geysanayo. Waa kan mar kale Cabdisalaan Cabdullaahi Cabdi, Angola.
Dhibaatooyin isbaarooyinaha jiray, sidaa ka warqabtid meshii micnaha wax maamula kama jiro. Magaaladaasi arkiisoo badweyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatoro gobol aad joogto. Saddexda gubernatoro gobolna hal magaalo ay joogaan, waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn, oo nin kastaba uu leeyahay aniga gudoomiye gobolka ah inuu meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaaneynin. Qof kasta oo bil-aadan oo aqli u saaxiib ah ayaa garan kara ninka layiraahdo Jacfarow.
Madaxda iyo calaamada faraha badan leh ee magaalada ka dhex lulanaya waxba kamaanay tarin amni xumada magaalada gudaheeda ka jirta. Iskabadaaya dadka qaar ayaa rumaysan in iyagu ay abuurayaan. Maamulka Hirshabeelle wuu ka warhayaa mashaakilka jira, laakiin waxa ay u muuqataa in aanu lahayn awood uu wax uga qaban karo. Waa kan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karo Reeb.
magaaladaas markii shabaabka laga xoreeyay barigeeda iyadoo nidaamkeedu saxan yahay ayaa gobernatorihii shaqada ka hayay iyo maamulka wada shaqeyn waayeen. Sidii shalaba sharcigu u yimid markii la bedelayna xildhibaano federaal ayaa isugu waxay go'aansadeen inay magaalada qasaan. Waxaana dhacday dad badan oo qaarkood qurbo joog yihiin waa yimideen, hadda shaqadii gacmaha kula jiraan. Magaalada waa qasan tahay, isbaarooyina la dhigay, nidaamkaa la diiday, wadooyinkaa la xiray, xarumihii dowladda oo dibdhiska lagu sameyn lahaa ayaa la dhex degay, oo mashaariicdooda ilaa hadda ay taagan tahay. Magaaladii ayaa maamulkan uu ka shaqeeyay la diiday. Dadkuna dee waa dadkii deegaanka iska lahaay, dad kor kiimid ma ahan. Caqabadahaasoo badan oo dhacay sida kalena waa caqabadana waa siyaasaysan yihiin oo ragga federaalka ku matalaya ayaa qayb ka ah.
Cabdisalaan Cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada ayaa sheegaya in maamuladaasi faraha badan leh ee isdiidan ay dhibaatada shacabka haysata iyo amni darradaba kaga sii dareen.
Iran state waxaa la yiraahdo waxa uu soo kordhiyey waxaan aan isbaare ahayn horta soo ma kordhin. Igoodii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inay isbaare dhigtaan baabuurtan lacag ay ka aruursadaan. Wax kale oo xal ah oo ay hayaan ama ay soo kordhiyeen ma jirto.
Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aadan Geney waa madaxweynaha Hiiraan state-ka aan la aqoonsanayn. Waxa uu ku doodayaa in magaaladu ay nabad tahay isbaarooyinkiina la qaaday.
Waxaad soo hadal qaaday arrinta isbaarada. Runtii isbaarooyin badan ayaa jiray oo siyaasadeysnaa, laakiin waxaan ku sheegayaa wax amni darraa oo hadda beledka ka jira ma jiraan. Wadooyinka beledka soo galaana waa nadiif walaal. Gaarigii ka soo baxaa Galmudugna si nabadgelya ah ayuu ku soo galaa magaalada Beledweyne. Suwaran waxaa qabada la kulmin.
Dadka qaar ayaa rumaysan in maamulka Hirshabeelle uu isagu sabab u yahay dhibaatada ka oogan Beledweyne. Muddada 8 sano ah ee uu maamulkaasi jiro waxaa ku dhowaad 15 jeer la bedelay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, halka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexena mar keliya isbeddel lagu sameeyey. Laakiin wasiirka arrimaha guduhu waxa uu qabaa aragti taa ka duwan.
Qaxilka qaadista gobernatore ama gudoomiye gobol mid qorshaysan oo Hirshabeelle ay caqabad ku tahay maahane, waa mid dadka deegaanku ay keenaan. Dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta matalo waa ogtahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan waa hal xaafad. Xaafadaasna shaqa ayay waxay ka wada dhigatay inay gudoomiye gobol noqoto. Ninku markuu 6 bilood maraayo, nin kale ayaa soo raadiyay kursiga siyaasiga federaalka ugu jira ee isla kugu jira. Waxay kala shaqeeyaan kaas kale inuu meesha yimaado. Caqabad ayaa state-ka lagu yahay oo laga yaaba madaxweynaha in markiiba hebel hebel ku bedelayna. Inta aan aniga xusiisto isbedelada la sameynayay mid dowladda Hirshabeelle kaliged go'aanka leed ma jirane, siyaasiyiinta dhinacaa ka yimid ayaa matqana saameynkooda lahay. Mar walbana isbedelka keenayay qaarkood waxaan ognahay inay dad dhaqanahu bedeleen oo duub ah.
Si kasta oo ay siyaasiyiintu eedda isugu tuurtuuraan, waxaanu shaki ku jirin in amniga Beledweyne uu aad u liito. Dadka magaaladaas ku dhaqanna ay garan la'yihiin dhinac u roon oo ay cirsadaan. Haddaba maxaa xala? Sida uu wasiirkeeda arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore sheegayo, Hirshabeelle waa jihada rasmiga ah ee matasha labada gobol, waxaanay diyaar u tahay in tabashada jirta wada xaajood lagu dhammeeyo.
example hadda caasimada iyo madaxweynuhu inay isku meel ahaadaan in suurgal in waa laga wada hadlay madaxweynuhu markaa ma dhayn caasimada maalheebalan keenay waa ka shaqeynaya baarlamaanka iyo ku xirantay oo yiri wiilina hadda arintii way taagan tahay go'aan la qaatay oo meeshan yaalla ma jiro dadka waxaa looga shaqeynaya waa inay miiska hadalka joogaan baladeena waxaa ka dhacay xilibaana federaal ka shaqeeyay marka jacfar waan waxaan ku tali lahay aan ku soo koobo dadka reer baladweyne inay nabad aqbalaan wada hadal aqbalaan dowladda reer shabeelle aqbalaan isla xisaabtana wax ku qaataan xisaabtooda miiska hadalka yimaadeen waa taladan waa nidaam kastoo hadda ka jira soomaaliyana waa federaal hadda 17 ugu dambeeyay waa ogta madasha waxaa ku matalaya madaxweyne cali guudlaa oo hirshabeelle baladweyne wax ka jirane dowladda soomaaliya mashquul kuma ahne cali guudlaa way u taqaana
cabdulaahi geney adigu waxaa tahay madaxweynihii hiiran state adinku wada hadalkaas ay hirshabeelle doonayso in madmadowga lagu xaliyo diyaar ma u tihiin
anagu wax hirshabeelle la yiraahdo oo aan wada hadalka ogolnahay bataata mama jira qolada sheeganaysa inay caradaan ana matala dhahaysa ee foolibaaga sharci aan haysanaa dhahaysana waa nasiib darro runtii madaxweynuhu inuu soo ag fariisto ama garabkiisa uu soo fariisiyo nin dhahaya madaxweynaan ahay dabadeedna in kays xitaa hadday meesha wax ka soo baxaan waxa meesha ka soo baxay meel uu geeyo iyo cid uu u geeyo aynay ka dambeynin
si kastaba ha ahaatee waxaa muuqatay in awoodahan isdiidan haddana is-ogol ee magaalo qura wada deggan ay hoostooda ku cadiban yihiin shacab aan cod lahayn oo aan awoodi karin in ay ka fadda rajaxaan dhegaystayaal waxaa naga xusuusinay inaannu isku daynay inaan la xidhiidhno xildhibaanada federaalk ee eedda loo jeediyey qaarkood laakiin noomaanay suurtagelin inay arrintan ka jawaabaan barnaamijkii galka ee toddobaadkanna waa naga intaa tan iyo kulanti dambe soo nabad ahaada
waa hagaag jacfar kuka iyo barnaamijka galka baarista ayaad dhegaysateen halkaasi aad nagala socoteenna waa washington markana mexico xuduudda waqooyi ee dalka mexico muhaajiriin sugaya inay soo galaan dalkan maraykanka ayaa waxa ay heleen il ay si lama filaana naruuro uga helaan taasi oo ah in cuntooyinka iyagu ay beertaan veronica villavine iyo sidoo kale casarar contreras ayaa warbixintan ka diyaariyey waxayna muujinaysaa sida beerta bulshada ay beertaan ee halkaasi ee dalaga ay markaasi noloshooda ugu maareyn karaan caashe ibraahim aadan ayaa inoo faahfaahinaysa
gloria lopez oo ah muhaajir ka soo jeeda dalka guatemala waxa ay si taxadar leh u ilaalisaa beertan khudradda ee ku taalla saqafka hoyga el buen samaritano ee guadada juarez iyada iyo muhaajiriin kale waxa ay u tahay hoygii nabadda iyo isku xirka
middani
aad ayay nooga caawisay naf ahaan iyo bulsho ahaanba waxay ahayd mashquul weyn taas oo noo ogolaanaysa in aan isku xirno oo aan gudaha hoyga ka dhisno bulsho caafimaad qabta si la mid ah sida muhaajiriin badan oo halkan sii joogay gloria waxa ay iyada oo walaacsan sugaysaa ballan u ogolaan karta in ay si sharci ah ku soo gasho maraykanka dhanka kale waxay diiradda saaraysaa arrin wax soo saar leh sida beerashada yaanyada beytaraafka ansalaatada iyo khudaar kale waxay arrintani siisay dareen go'aan qaadasho leh
tenemos que ver la forma en que ellos participen en diferentes actividades
waxa uu yiri waxaan u baahannahay in aan u helno habab ay u galaan howlo kala duwan si ay uga caawiyaan yareynta walaaca iyo sidoo kale in la siiyo xiriirka beeraha oo qaar badan ay dalkoodii hooyo ka soo qabteen baadariga juan fiero guarcia waa asaasaha iyo agaasimaha hoyga el buen samaritano waxa uu ka shaqeeyey in uusan keliya abuurin meel ammaan ah balse sidoo kale uu abuuray meel rajo leh muhaajiriin badan oo ka kala yimid honduras guatemala venezuela iyo mexico oo hadda ku sugan hoyga ayaa waxa ay sugayaan ilaa muddo 10 bilood ah ballan ay la lahaayeen saraakiisha xuduudaha maraykanka hubanti la'aanta jirta darteed ayaa beertan khudaarta ah waxa ay noqotay meel ay kaga gabadaan dhibaatadii ka soo gaartay guryahoodii laakiin gloria lopez waxay sidoo kale u tahay in laga tago dhaxal waxay kuwa naga dambeeya uga faa'iidaysan karaan gurashada iyo wax kasta oo aan beernay
mahad sanad caashi ibraahim aadan caashicud ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa markana barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dagaalka ka socda bariga dhexe ayaa shalay waxa u buuxsamay hal sano dowladda maraykanka ayaa si buuxda u taageertay dowladda israa'iil oo qayb ka ah dagaalka hadda socda hase yeeshee dadka maraykanka ayaa ku kala aragti duwan taageerada ay dowladdu siinayso israa'iil dadka diidan ayaa haddaba arka in codkooda ay ku argoosan karaan doorashada soo socota dadkaasi waxa qayb ka ah bulshada muslimka ee maraykanka ah haddaba intaynaan u gelin aragtidooda ku aadan doorashada sannadkan bal aynu horta eegno tirada guud ee muslimiinta maraykanka iyo inta codayn karta waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
maxamed waa mahadsan tahay dadka runtii muslimiinta aada uma badno markaad fiiriso dadyooga kaleento oo ku nool waddanka qiyaastii dadka muslimiinta waa 3 milyan iyo bar waa qiyaas taasna waxay ka noqon kartaa percentageka dadka ay ka noqon karaan waa 1.1 waa 1.5% dadka kasoo jeeda dadka muslimiinta ama ku nool waddanka maraykanka qiyaasta waa intaas oo runtii dad badan ma ahan laakiin waxaa la leeyahay aad ayay u korayaan dadka muslimiinta runtii laba amuurood dartoodba midda koowaad dhalmada dadka muslimiinta aad ayay u badan tahay midda labaadna immigrationka oo ay ka kala imaanayaan sida bariga dhexe asia iyo africa marka dad badanoo muslimiinna way soo galaan waddanka dad badan oo muslimiinna waddanka aada ayay ilmo badan ugu dhalaan marka kor ayay u socotaa qiyaastan waxaa la leeyahay 2040 markii la gaaro waxay ka badan doonaan dadka aaminsan diinta yahuudda ama dadka asalkooda kasoo jeeda yahuudda oo waxay noqon doonaan diinta labaad ee ugu badan waddanka markii la gaaro 2040 qiyaasta sida la saadaalinayo hadda ay ku jiraan nambarka 3aad
waan garta dadka yahuudda bal haddaad sawir guud naga siisiga
dadka yahuudina faahantooda ayagu dad badanna ma ahan qiyaastu waa ayaguna waa sida la leeyahy waa 6 milyan ayay ku dhow yihiin oo u dhiganto inay yihiin 1.7 ay ka yihiin percentageka dadka waddan ku nool laakiin 6 milyan ma ahan dad oo runtii la aqiri kara waa dad aqoontooda iyo maxaa la yidhahdaa fikirkoodu aada u sarreeyo oo saameyn xoog le ku leh waddankan gudihiisa waa 6 milyan oo runtii waxa la dhihi kara aada ayay waxtarkooda ugu muuqdaa marka loo eego dadka aan ahayn dadka ku nool waddankan oo ayaguna soo galay marka haddaad eegto runtii dadkaa saameynta ay ku leeyihiin waddanka waxay ku tusinaysaa in ay ku leeyihiin aqalka sare siyaasad ahaan dadka ku jira aqalka sare hogaaminayo inay ku leeyihiin ilaa 10 qof 10 qofna ay ka tirsiin xisbiga demoqraatiga aqalka hoose inay ku leeyihiin 27 qof 25 ka midna ayyiin xisbiga republikaanka marka waa dad siyaasadana galaangal xoogla ku leh aqoonta markii dhankeeda la aadana saameyn xoogla ku leh sharciga markii la aado saameyn xoogla ku leh saxaafada iyo dadka wax qora iyo meydiyada markii la aadana saameyn xoogla ku leh marka waa dad very successful runtii markii loo eego dadyaga kale ku nool waddanka gudihiisa
waan garta haddaynu u nimaadno dhinaca doorashada dadka muslimiinta ah inteen leeg baa codayn karaysa goboladeese ayay aada uga muuqdaan
maxamed waa mahadsan tahay sida uu leeyahay golaha muslimiinta dadka muslimiinta ee codayn kara 72% ayaa lagu qiyaasay dadka muslimiinta waxay ku kala nool yihiin gobollo badan oo maraykanka gaar ahaan kuwa gobollada ugu waaweyn sida california oo kale texas oo kale illinois oo kale new york oo kale iyo dabcan gobollada laisku hayo ay kamid tahay michigan marka inta badan dadka u codeeya sida california new york illinois waa xisbiga demoqraatiga ayay u codeeyaan oo waa la ogyahay cidda gobolladaas ku guuleysanayso waa kamala harris iyo tiimkeeda texasna waxay u codeysaa inta badan xisbiga republikaanka waana la ogyahay inuu trump qaaday laakiin gobolka gobollada laisku haysto waxaa kamid ah 7 gobol toddobadaas gobol markaad soo yareyso 3 kamid ah ayaa ugu daran 3aas kamid oo michigan kamid tahay pennsylvania wisconsin dad badan oo muslimiin ayaa ku nool gaar ahaan michigan marka michigan waa gobollada aada loogu hardamayo dad badan oo muslimiin oo asalkooda kasoo jeedo bariga dhexe ayaana degan runtii oo saameyn xoog ku yeelan kara doorashada hadday u soo baxaan oo dhinac u ridaan.
Waan gartay. Xilliyada dambe waxaa la arkayay dad muslimiina oo ka cadhaysan hanaanka xisbiga dimuqraadiga oo inta badana ka ay muslimiintu u codeeyaan oo u maareynayo dagaal ka socda bariga dhexe. Markii uu Biden tartanka ku jiray, waxaa soo baxay olole sheegaya oo oranaya Biden aynu ka baydhno amaba halkaynaan taageerin. Markii uu tartanka ka hadhay Kamala Harris, sidoo kale weli waxay ku adkaysanayaan inaan loo codeynin doorashada kama dambaysta. Marka bal raadka ay muslimiintu yeelan karaan haddaad nooga warantid.
Maxamed, waa mahadsan tahay. 2020 doorashadii la galay oo madaxweyne Biden uu madaxweyne ku noqday, boqolkiiba dadka muslimiinta codeeyeen, boqolkiiba 69 waxay codeeyeen Biden, boqolkiiba 17 waxay codeeyeen Trump. Taas waxay ku tusinaysaa boqolkiiba 69 dadka muslimiinta inay aad ugu codeeyeen xisbiga dimuqraadiga sida doorashooyinkii horena ku caddaay. Laakiin waxaad moodaa doorashadan inay ku kala qaybsan yihiin dadka muslimiinta sababtoo ah dagaalka ka jira bariga dhexe dartiis, oo inay ku qanacsaneen runtii dad badan oo muslimiin ah siyaasadda madaxweyne Biden iyo Kamala Harris oo ayadana madaxweyne ku xigeen uu ahayd. Marka waxaa u malaysaa inay ku kala qaybsan yihiin doorashada sanadkan oo bisha November dhici doonto. Laakiin waxaa la leeyahay haaf ka mid waxay u codeyn doonaan dadka codeyn karo muslimiinta, haaf ka mid waxay u codeyn doonaan Kamala Harris, haafkan waxaa laga yaaba inay u codeeyaan xisbi saddexaad qof ka socdo. Ilaa dad kale ayagana leh percentage kaloo fiican ilaa 16 ugu qiyaaseen waxaa le weli ma aysan go-aansanin cidda ay u codeyn lahaayeen. Halkaas ayay kala taagan yihiin sida oo yani codadka la qaada ayna tusinayaan. Laakiin runtii waxaa xusid mudan in ay saameyn ku yeelan karaan doorashadan, gaar ahaan gobolada laisku hayo, gaar ahaan gobolka Michigan oo laga yaabo dadka codeyn karo muslimiinta hadday codeeyaan ama ay ka codeeyaan Kamala Harris ay u codeynin inay yuus gareyso gobolka Michigan, ama hadday Trump ka codeeyaan Kamala Harris u codeeyaan Trump uu yuus gareeyo gobolka Michigan. Sidoo kalenta gobolka Pennsylvania, dad muslimiina degan sida uma bada gobolka Michigan oo kale, laakiin ayagana fahantoodu hadday soo baxaan codeeyaan kulley dabcan saameyn way ku yeelanayaan. Dadka muslimiintana waxaad moodaa in doorashadan ay aada ishu ugu hayaan runtii maxamedo, sababtoo ah siyaasadaha bariga dhexe iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Marka inkastoo siyaasadda Maraykanku ee arrimaha dibadda gaar ahaan midda bariga dhexe ayna ku qanacsanaan dadka muslimiinta oo ku nool Maraykanka iyo sida waxa ka socda bariga dhexe, taas ayay kaga xanaaqsan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Laakiin taariikhiyan xisbiga dimuqraadiga ay u codeyn jireen intooda badan laga reebo doorashada ugu dambeysa ilaa 17 ay u codeeyeen Trump, laga yaaba tan inay ama iska joogo guryahooda ama xisbi saddexaad u codeeyaan.
Waan gartay. Marka dabcan sidaad xustay waxay ka cadhaysan yihiin dagaal ka socda bariga dhexe, laakiin waxaad moodaa labada tartame in labadoodu ay ku adkaysanayaan taageerada Israel, Trumpna waxbuba sii dheeryahay oo hanjabaado intaa kasii xoog badan ayuu jeedinayaa. Marka dadka doonaya inayna u codeynin Harris, miyaynan ka baqaynin in dhibaato ka weyn ay uga timaado haddii Trump uu ku guuleysto?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Horta dadka waxaa xusid mudan in la fahmo Israel, Maraykanku inuu Israel taageersanayaan wax qarsoodi ma ahan, ama dimuqraadig meesha ha imaadaano ama republikaan ha imaadaano, Israel mararka qaar dadka waxay ku kaftamaan inay tahay state ka mid ah Maraykanka runtii, oo 50+1 marka lagu leeyahay kala content marka lagu daro halkii state waxa laga wadaa state. Marka hadday republikaan imaadaan iyo hadday imaadaan dimuqraadig, intaba siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanku Israel way garab taagantaa. Wax qarsoodina ma aha wax maar walbo la wada jeedo oo ama madaxdooda ay sheegaan ama ay ku kaabeen garayaan ay ololaha ku galaan in Israel muqadas ay tahay in la taageero. Marka su-aasha ah labada, haddii Trump soo kama darnaan doono, Trump inta badan waxyaalaha uu ku kaambeen gareeyo iyo markuu shaqada qabanayo sida uu u qabto xoogaa way kala gedisan tahay runtii. Oo Trump waxaa laga yaabaa hadallo badan uu sheegay markuu 2016 ku jira doorashooyinka, markuu imaaday xafiiska inuunu waxyaalahaas qaar uu ka dhabaynin, waa laga yaabaa haddana inuu ka dhabaynin. Laakiin waxaa xusid mudan haddii xisbiga republikaanka uu guuleysto iyo haddii xisbiga jamhuurka uu guuleystaba siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka israa'iil way garab taagantahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka. Intana barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaasi aad ka dhageysaneyseen. waa Washington, maxamed cabdixasan sandheera ayaa nala socodsiinaya. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada beledweyne uu kusoo diyaariyey xuseen xasan dhaqane.
shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho ayaa natiijalaan ku dhammaaday kadib markii la isku khilaafay qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay nidaamka loo marayo heshiisyada doorashada, iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Mudoobe uu shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo. dowladda Soomaaliyana waxay hore u sheegtay in dalka ay ka hirgelinayso doorasho hal qof iyo hal cod ah marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka dowladdan. haddaba suurtagal ma tahay in doorasho qof iyo cod ah ama mid la isku waafaqsan yahay dalka ay ka dhacdo, iyadoo kala aragti duwanaanshahaasi ay jirto. waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoon-yahanada kala ah Cabdikaafi Farayare iyo Shaafici Sheekh Bashiir. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdikaafi Farayare.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan salaamayaa bahda v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka dooda gaaban. haddaan gudagalo qodobka dooda ee ah Soomaaliya doorasho qof cod ma ka dhici kartaa muddo xileedka u harsan dowladda federaalka Soomaaliya, aniga waxaan aaminsanahay inay ka dhici karto. sidaan laba socono shirka golaha wadatashiga qaran ee ajendaha ugu weyn looga hadlayo oo ahay doorashooyinka dalka, iyadoo kala arag duwanaansho ay jirto, ayaa haddana waxaan aaminsanahay kala arag duwanaanshaha yarka ee jira inuusan saameyn ku yeelan doonin in loo diyaargaroobo doorasho qof cod ah oo dhammaan dalka dhacda.
waa maadsan tahay Kaafi Farayare. markan aan siiyo Shaafici Sheekh Bashiir.
doodida waxay ku salaysan doontaa in doorasho qof cod ah in maanta Soomaaliya aysan ka dhici karin, sababtoo ah doodida haddaan kusoo gaabiyo laba qodob, iyadoo maqan yihiin dowladaha xibnaha ka ah dowladda federaalka qayb ka mid ah sida Puntland iyo Jubbaland iyo deegaanada shabaabka weli haystaan oo weli aan la xoreen, waxay la moodaa inaysan socon karin doorashadan hadda la sheegayo oo leeyahay doorasho qof cod ah. intaasay maqan tahay, waxaad moodaa inay wax tahay, wax maqan tahay. waxaan dhihi karaa intaas aan ka helayno nidaamka maanta idi leeyahay one man one vote inaysan Soomaali hadda saacaddan u muuqan. waxaan aaminsanahay arintaasi in dib lagu laaban doono, in laga laaban doono, loo laaban doono nidaamkii hore ee Soomaaliya ugu heshiiday.
Shaafici, waa maadsan tahay Kaafi. sidaa maqlaysid Shaafici waxa uu leeyahay marxaladda jirto iyo qaabka uu ku dhammaaday shirkii golaha wadatashiga inaynan suuragal noqonin doorasho qof iyo cod in dalka ay ka dhacdo. haye
saaxiibkii Shaafici wuxuu ka dhawaajiyey inaysan doorasho qof iyo cod ka dhici karin dalkeena, wuxuuna u sameeyey maqnaanshaha Puntland iyo Jubbaland. horta golaha wadatashiga qaran waxaa waa Jubbaland way joogtay, Puntland unbaa ka maqneed. iyadana waxaan aaminsanahay aragtiyaha yarka oo dowladda federaalka iyo khilaafaadka yarka oo ka dhex jira inuu dhammaan doono, haddana uusan saameyn ku yeelan doonin mustaqbalka siyaasadeed iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed si dalkan ay ugu dhaco doorasho qof iyo cod. dowladii kala dambeeyay ee dalkeena soo maray waxay kusoo caanan maaleen doorasho dadban oo banaan joog dadka Soomaaliyeed ay ka yihiin cidda masiirkooda waxaa waaye hogaamineysa martina ay ka ahaayeen. si taas loo gudbo oo loo dadajiyo dowladnimada, waxaan rabnaa in awoodda dowladnimada loo dadajiyo shacabka Soomaaliyeed iyaguna ay noqdaan jaangooyaasha saxda ah ee dooranaya, hadday noqoto golo deegaan, hadday noqoto baarlamaan, hadday noqoto madaxweyne. marka waxaan aaminsanahay labada sano aan haysano inay nagu filan tahay, wax badan aan ku qaban karno, caqabaduhu waa iska jiraayaan, laakiin yaana dhihin caqabadihii taagan aan doorasho dadban markasta ku laalaabanno si annaga aan banaanjo ugu noqno dana shacabka Soomaaliyeed. marka iyadoo laga talagelinayo shacabka Soomaaliyeed, hadday noqoto haween, dhalinyaro, aqoonyahan, dhinacyada siyaasadda, waxaan aaminsanahay laba sano oo waxaan haysanaa aan ku qaban karno doorasho qof cod ah dalkeennana. runtii marxaladan doorashada dadbaneed muddo kusoo caana meelaay aan ugu saari karno.
waa mahadsan tahay Cabdikaafi. Shaafici Sheekh Bashiir
wuxuu yiri walakay waxaan laba sano aan haysanaa oo lagu qaban karo, lagu diyaarin karo nidaamkii doorashada. aniga waxaa ila moodaa runaantii iyadoo marka hore Puntland naga maqneed keliya ayaa maanta waxaa noogu soo darsoomay Jubbaland. Marka culayskii marka hore aan dareemayna culays ka badan ayaa meesha yimid. Marka taas waxay muujinaysaa in maanta waqtiga harsan iyo baaxadda shaqo ee maanta hortaalo ee dowladda hortaalo inay aad u ballaaran tahay. taasna waxay keenaysaa in nidaamkii marka hore Soomaalida ay watay ee kusoo caanamaashay in lagu laaban doono ayadu marka aan la deferi karin culayska jira gudaha dowladda Soomaaliya ka jira hadday tahay mid dhaqaale. Sidoo kale waxaan ogsoonahay nidaamkan one man one vote ka wuxuu u baahan yahay qarash fara badan iyo lacag fara badan. Dowladdiina uma diyaarsano iyadoo ruuxeedii dhaqaale u baahan tahay. Marka iyadoo culayskaas baahsan uu jiro oo dowladihii qeyb badan ay maqan yihiin, dhulkiina inta badan shaba u haysto, doorashada ruuxeedii markii la gelayo nidaam u baahan tahay, dhaqaalihii ku baxayana aan la heli karin. Taas waxay muujinaysaa in nidaamkii hore lagu qasbanaan doono oo markastan waxa meesha yaalla oo runta ah la abaari doono. Marka waxaan dhihi lahaa maanta Soomaaliya halka meel u furan oo albaab waxaa waaye waa inay ku laabato nidaamkii hore ee wax ku doori jirin. Wixii ka dambeeyo hadda ka bacdi imkaaniyaadkii markii la helo nidaamka doorasho ee qof iyo codka ah markaasi waa okay. Laakiin inta maanta Puntland iyo Jubbaland maqan yihiin, xoreyntii deegaanada shabaab ee isteena istaagtay waxay la moodaa inaysan weli muuqan ifsaal muujinayo one man one foot. Intaas leedahay
waa mahadsantihiin labadiinaba dooda waa soo gabagabeynna maadaama shirka uu ka baxay Axmed Madobe iyadoo aanan wax go'aamo ah la soo saarin. Maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow arrimaha doorashooyinka dalka? Cabdikaafi, adiga ku hormaraya.
Umaasanta wariye dhaqane, waxaan aaminsanahay dowladnaha Soomaaliya maalintii ka dambeysay meel bay soo maraysay shalay dowladnaha meesha joogta maanta meesha joogta ismalaha. Shirka wada tashi qaran ma fashilmin, kaliya wuxuu muujiyey in ummadda Soomaaliyeed madaxda inta isku imaan karto, wax wada gofay karto, wada hadli karto. Markii la wada hadlaano heshiis siyaasadeed, la wada hadlaano arrimaha Siiriya, waa la isqaban karaa, khilaaf waa imaan karaa. Laakiin waxaan rajaynayaa khilaafkaas yarka oo jira in la dhameyn doono, dalkuna doorasho qof cudaha u diyaar garoobi doono si dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan jaangooyaasha masiirka iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalkeena.
Waa mahadsantahay Cabdikaafi Faryare. Shaafici Sheikh Bashir, gabagabada dhankaada.
Anigu waxaa ila moodaa haddii shirarkaasi socdaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorkiisa shariifka oo qaato inay soo bixi doonaan wax ummadda Soomaaliyeed farxad geliyo. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed maanta waxay suduubsaa shirarkaasi hadda bilowday waxay ku soo dhamaan doonaan. Waxaan leenahay madaxweyne adaa u dalkan Britaanika ah adaa u dhaartay, waxaa laga rabaa halkudhigaadi ahay Soomaali heshiisa dunida heshiis laah halkudhigayaa maanta aan ka hortaagan in maanta mid maqan iyo mid hadda tagaba inta baan laga harin dhammaan lagu soo celiyo fawaha shirarka si Soomaaliga dhammaanteed rajo fiican u yeelato. Intaasaan ku tiri lahay maalalayo masaafi.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Cabdikaafi Faryare iyo Shaafici Sheekh Bashir. Inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Doodaasi gaaban halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Dhegeystayaal, habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Idaacaddeenna fiidnimo ayaad nagala socoteen. Markana waa xilligii anigii idinkuba aan ku wada yararnasan lahayd dhinacii heesaha dabacsan.
Atani bibi dantada umahisi wabini ma ana aqf buskaga ili kara ibu husha ma ana manu bughriyobi kulankiyo ilkhayr tada تاني بيبي دان تادان وما حيش وابيني ما أنا غاقف بوسكا إلي كان أيب حسان ما أنا غانو بغيوبي ولكي الخير تادان وحقيقو بناناتي الكي أخذكو بيقن أيدي سيداني قبل موقعي وبدل أي نسواقينو قالي أرد فسيلكاكو سيدوي قديم بايلا وحقيقو بناناتي الكي أخذكو بيقن أيدي سيداني قبل موقعي وبدل أي نسواقينو قال يا رجل فسر كابو سيدوي قدي ويلا هل تيدو بغوي دوكو تعيني غيواي يتريم بلي فرسو قب الله ويقولي يقربوك حريستان
codkaasi baxsan amin yar ayaan idaacaddeenna kusoo gabagabaynaynaa fiidnimo waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno isma dhaafne nabadgelyo
بلا دهين لسو لابو